Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 29 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολεμικό κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στα ενία του κόμματος, αλλιώς να τον στηρίξει χωρίς παιχνίδια. Οργισμένη απάντηση του πρώην Προέδρου στο ότι δεν ανταποκρίθηκε στην οικονομική ενίσχυση της Αυγής, τι λένε κορυφαία στελέχη. Συγκρουσιακό σκηνικό και στο ΠΑΣΟΚ. Αύριο στην Κεντρική Επιτροπή θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με το χρόνο των εσωκομματικών εκλογών. Τα χαρτιά τους ανοίγουν Ανδρουλάκης και Δούκας. Survivor της Σοσιαλδημοκρατίας χαρακτήρισε τις εξελίξεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής προς την Βόρεια Μακεδονία ότι θα ακυρώσει την ευρωπαϊκή της πορεία εφόσον επιμείνει στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Υποχρέωση και των δύο πλευρών η εφαρμογή της Συμφωνίας, απαντά το υπαίξης γείτονος. Έκτακτα μέτρα πυροπροστασίας λόγω θυελλωδών ανέμων, αύξηση περιπολιών και επιφυλακή υπηρεσιών. Επιμένει στην υποψηφιότητά του Biden παρά την απογοητευτική εμφάνιση στο debate με τον Τραμπ. Πανικός και σύγχυση στους κόλπους των Δημοκρατικών. Σαφές προβάδισμα της Λεπέν στις δημοσκοπήσεις μία ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γαλλία για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Πτώση των βάσεων σε νομικές, πολυτεχνικές, ιατρικές σχολές και μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Τραγωδία στη Χαλκιδική, κεραυνός χτύπησε 13χρονη μπροστά στα μάτια της οικογένειάς της, τη στιγμή που έβγαινε από τη θάλασσα. Με τοπική σύγκρουση Στέφανου Κασελάκη και Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διαδοχικές αναρτήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται, με τις οποίες ρίχνει το γάντι στον προκάτοχό του, καλώντας τον να επιλέξει είτε να έρθει και να αναλάβει το κόμμα, είτε να τον στηρίξει χωρίς παιχνίδια. Είχε προηγηθεί σκληρή αντιπαράθεση των δύο πλευρών για την οικονομική ενίσχυση της Αυγής, καθώς και τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Γιάννη Φασουλά θα μιλήσουμε σε λίγο, να ακούσουμε όμως πριν το θέμα που έχει ετοιμάσει η Γεωργία Λότσοπούλου.
Σε μετοπική σύγκρουση στο ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας του κόμματος εξελίσσεται η αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος και τον προκάτοχό του να ανταλλάσσουν αιχμές και προκλήσεις και τα στελέχη να επιλέγουν στρατόπεδο εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή 7 Ιουλίου. Ως κάλεσμα να μπει τέλος στα παιχνίδια, ερμηνεύουν τη μεταμεσονύκτη ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη, στενή του συνεργάτες.
Ο Στέφανος Κασελάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πράξει το αυτονόητο, να υπερασπιστεί το κόμμα το οποίο κατ' ουσίαν ο ίδιος ίδρυσε και έφερε στην εξουσία και στην κυβέρνηση της Ελλάδος, να το υπερασπιστεί. Αυτό το οποίο είπε χθες το βράδυ με την ανακοίνωσή του ο Στέφανος ο Κασελάκης είναι να αφήσουμε όλοι πλέον τα παιχνίδια.
Εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Στέφανος ο Κασελάκης, ο Στέφανος ο Κασελάκης και ο Αλέξης ο Τσίπρας, με την ιδιότητά τους, την εμπειρία τους, την εκτίμηση που έχουν των πραγμάτων, και εγώ που εδώ πέρα θα καταθέσω και κάτι ακόμα, τον αλληλοσεβασμό που υπάρχει, θα να είστε σίγουροι ότι θα αναλάβουν τις πρωτοβουλίες εκείνες, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ από την επομένη της Κεντρικής Επιτροπής να προχωρήσει και ενωμένος, που δεν χωρά καμία αφισβήτηση αυτό, και αδιαφισβήτητα ως προς τον ηγέτη του, τον Στέφανο τον Κασελάκη, που έχει ακόμα μια νοπή εντολή.
Την ίδια ώρα, επικριτικά απέναντι στην πρόσκληση-πρόκληση του Στέφανου Κασελάκη προς τον Αλέξη Τσίπρα, στέκονται στελέχη της ομάδας των 87.
Υπάρχουν υπόνοιες τώρα για τέτοια ζητήματα για τον Αλέξη Τσίπρα, που πήρε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ από το 3%, το έφτασε στο 36%, έγινε κυβέρνηση, κράτησε το κόμμα σε δύσκολες συνθήκες. Ο ίδιος αποχώρησε από την ηγεσία για να βοηθήσει
θέμα
και να ανέβουμε,
του,
να αποκτήσει κυβερνητική προοπτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν να κατηγορείται για τέτοια πράγματα?
Όχι μόνο η ιδιότητα ήταν αυτή προς όλους. Προς όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προς όλους τους βουλευτές, προς όλα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, αλλά υπάρχει πλούσιο λεξιλόγιο στη χώρα που θα μπορούσε να περιγραφεί μια τέτοια κίνηση των διαρροών που κάναν κακό, όποιοι το κάναν, είτε ο ίδιος ο Κασελάκης είτε οι συνεργάτες.
Άρα συμφωνείτε ότι ήταν χειδαιότητα.
Και πολλά παραπάνω ήταν από πέρα από χειδαιότητα.
Δεν υπάρχει καμία πρόθεση αμφισβήτησης του Στέφανου Κασελάκη. Φοβάμαι ότι ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης αμφισβητεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν λείπουν πάντως και οι προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι.
Δεν θέλω να γίνω νεροκουβαλητής μεγαλύτερης εσωστρέφειας. Θεωρώ ότι υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά ο δημόσιος λόγος μου και η δημόσια στάση μου θα είναι υπέρ της ανότητας και της διαφύρωσης των διαφορών.
Το θερμόμετρο στον ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να δείχνει θερμοκρασίες καύσωνα, τουλάχιστον μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την επόμενη Κυριακή.
Συγκρουσιακό το κλίμα και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο οδεύει προς εσωκομματικές κάλπες νωρίς το φθινόπωρο μέσα από διαδικασίες που θα δρομολογηθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, πες μας πώς είναι και τα πράγματα εκεί εν ώψη της συνεδρίασης αύριο.
Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ στα Βέρνια θα μας στενάζει μέρες τώρα, ναι. Στα Βέρνια και στα μπαρ και στα καφέ. Το ΠΑΣΟΚ και στα γραφεία, ΠΑΣΟΚ θα αναστενάζει και στο Κάραβελ. Αύριο όπου παραδοσιακά γίνεται κίνδυνα από το ξενοδοχείο οι κεντρικές του επιτροπές. Αύριο ώρα ΠΑΣΟΚ, τέτοια ώρα θα ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Που σημαίνει ότι θα είναι υποψήφιος. Φυσικά ο κ. Σαδουλάκης σηκώνει το γάντι της αμφισβήτησης, οδηγεί το κόμμα σε εκλογές κάπου το φθινόπωρο, ίσως αφού προηγηθεί συνδιάσκεψη. Θα είναι υποψήφιος ο κύριος Χάρης Δούκας, θα το ανακοινώσει επισήμως, το έχει ήδη προαναγγείλει, θα το ανακοινώσει επισήμως ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Θα είναι υποψήφιος ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ήταν και την προηγούμενη φορά, υπενθυμίζω, και είναι βουλευτής και ο μοναδικός βουλευτής πρώτος εκλεγής στην Αλφα Αθηνών. Και θα είναι και άλλοι υποψήφοι. Θα μου πεις, εσύ ρωτάς, αν δεν σε ρωτήσω να πιάνει. Τέλος πάντων, ακούγονται και άλλα ονόματα στο παρασκήνιο. Έχουν ακουστεί ονόματα και θα τα αναφέρω έτσι γιατί δεν έχει νόημα πια να το κρύβουμε. Έχουν καταγραφεί και ακούγονται όλη την εβδομάδα. Όπως τη κυρία Διαμαντοπούλου, του κ. Κατρίνη, τη κυρία Μιλένα Αποστολάκη και άλλων. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί θα φτάσουν τελικά μέχρι την οριστική απόφαση για την κάλπη. Υπάρχει μια εσωστρέφεια, υπάρχει μια γκρίνια, αλλά υπάρχει και η ελπίδα ότι με καθαρές λύσεις, και αυτό είναι που εκπέμπει το περιβάλλον
του κυρίου Ανδρουλάκη,
Προέδρου, του κυρίου Ανδρουλάκη, ναι. Καθαρές λύσεις. Mm-hmm. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση, να προχωρήσουμε μπροστά.
Νότι, σε σχέση με το Χάρη Δούκα, εκτός και αν θέλεις να προσθέσεις κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη.
Θυμίζουν, ναι, για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι εντάξει, δεν επετεύχθη ο στόχος της δεύτερης θέσης, τα στελέχη που βρίσκονται κοντά του θυμίζουν αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε, ανέβηκε λίγο, αλλά ανέβηκε. Όταν έχασε, φυσικά, λένε από την άλλη πλευρά, 13 ολόκληρες μονάδες από πέρσι η Νέα Δημοκρατία και άλλες 3 ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζητούμενο που αφορά σε όλους τους υποψηφίους και είναι το πώς και με ποιον θα μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης σε κάθε περίπτωση.
Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε τον κύριο Βουλάκη, τον οποίο τον έχουμε δει και τον ξέρουμε τόσα χρόνια, πόσα είναι, 2,5 χρόνια τώρα, πρόεδρος του κόμματος. Καταστατικά υπενθυμίζω ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο του 2025. Έτσι, μέχρι τότε διαρκεί η θητεία της τετράτης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν χαιρέσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, από τους άλλους υποψηφίους, δεν έχουμε ένα σαφές στίγμα. Mm-hmm. Κατηγορούν τον κύριο Δούκα αφενός μεν για το γεγονός ότι μόλις 6 μήνες, ούτε 6 μήνες, μιλώνονται 6 μήνες, που ανέλαβε το δημαρχιακό θόκο της πρωτεύουσας της Αθήνας, πάει για ένα άλλο αξίωμα, θέλει να διεκδικεί σε ένα άλλο αξίωμα. Και από την άλλη πλευρά, ότι εάν το μοντέλο αυτό που από το οποίο προέκυψε, συνεργασία δηλαδή όλων των αντι-Νέα Δημοκρατίας δυνάμεων της Αθήνας, θέλει να το επιβάλλει, να το προωθήσει, πάνω σε αυτό να στηριχθεί και στην, στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προκληθεί να το καταθέσει. Είναι ένα ζήτημα, διότι να μην ξεχνάμε τώρα, δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν ακόμα μνήμες έντονες, ειδικά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, που θυμούνται και λένε ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την χλέβη και τις επιθέσεις πολλές φορές στα όρια αϊβριστικά που δεχτήκαμε από δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, όταν μας λέγανε προδότες, μερκελιστές, μειοδότες, μνημονιακούς και πάει λέγοντας. Αυτά χωρίς μια συγγνώμη δεν παραγράφονται, δεν ξεχνιούνται απλώς, δεν ζούμε σε χώρα λεπτοφάγων. Να σημειώσω ότι υπάρχει, μπορεί να μην είναι πληροφορικό, υπάρχει όμως ένα ισχυρό ρεύμα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπενθυμίζει όλα αυτά. Και άρα αυτό αποτελεί ένα πολιτικό πρόβλημα για τον κύριο Δούκα.
Λοιπόν, να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν σήμερα και στην ΕΡΤ από την κυρία Αποστολάκη και έχουμε και δηλώσεις από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Κατρίνη, και να επανέλθουμε γιατί τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ σχολιάσουν και άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς.
Ναι.
Τα ζητήματα στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι μονοσήματα. Δηλαδή, εάν υποτεθεί ότι υπάρξει αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, ότι έχουμε την μαγική συνταγή για να επιτευχθεί ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι μια επιστροφή μιας προοδευτικής πλειοψηφικής λύσης, κυβερνητικής λύσης, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Θέλουμε κάποιον ο οποίος θα έχει πρόγραμμα και θέσεις και θα μπορέσει να αλλάξει τη ζωή μας με ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Εδώ λοιπόν έρχεται η ανάγκη να υπάρχει μια πολιτική δύναμη η οποία πρέπει να είναι προϊόν ευρύτερων συζητήσεων, συγκλήσεων και συμπορεύσεων που θα ταράξει τα λιμνάζοντα και ομοιόμορφα νερά του πολιτικού σκηνικού που θεωρούν ότι όλοι είναι το ίδιο και δεν αλλάζει τίποτα.
Λοιπόν, τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ Νότι σχολίασε και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας.
Ναι, όχι κόμμα της Κεντροαριστεράς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί θα μας περιλάβει με την καλή
έννοια. Είπαμε ευρύτερα κόμματα. Ευρύτερα κόμματα, ναι.
Όχι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν είναι αυτό το τοποθετείται ούτε στην Κεντροαριστερά, ούτε καν στην Αριστερά, θα έλεγα. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και έχει το δικαίωμά του να βρίσκεται, να τοποθετείται όπως το ίδιο ορίζει τον εαυτό του. Ο κ. Κουτσούμπας λοιπόν χθες στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση που οργανώθηκε για το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα μίλησε πιο πριν και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε αυτό το, την περίεργη ιστορία που υπάρχει στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και είπε, μας έχει συνηθίσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε ευφυείς ατάκες, είπε αυτό θα πρέπει να το ονομάσουμε survivor της κεντροαριστεράς, το έχουμε ξαναδεί, έτσι έπρεπε να το πούν, survivor της κεντροαριστεράς. Έχουμε ξαναδεί και όλα αυτά, όλη αυτή η συζήτηση, η οποία έρχεται και επανέρχεται, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ουσιαστικά ευνοούν τον, την Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στέλνουν ένα μήνυμα ότι πάμε όλοι μαζί το 2027. Ενώ τα προβλήματα είναι τώρα. Είναι εδώ, είναι η καθημερινότητα, είναι η ακρίβεια και είναι η πάλη του λαού η οποία μπορεί να τα λύσει. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές, το λέω τώρα, το μήνυμα του κ. Κουτσούμπα από τη Θεσσαλονίκη χθες.
Λοιπόν, ακούσουμε τον κ. Κουτσούμπα και να σε ευχαριστήσω.
Το έργο που παίζεται στις οθόνες και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τις τελευταίες μέρες το έχουμε δει να παίζεται ξανά και ξανά. Survivor της σοσιαλδημοκρατίας θα έπρεπε να το ονομάσουν. Έτσι, πίσω από τα αλληλοκαρφώματα, τις ανίερες συμμαχίες και τα διάφορα επεισόδια πολιτικού εκφυλισμού που παρακολουθούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε πως επιδίωξη του συστήματος είναι η ανασύνθεση του δεύτερου πόλου για να μπορεί να παίζεται έτσι το παιχνιδάκι της δικοματικής διπολικής εναλλαγής και να εγκλωβίζεται η μεγάλη δυσαρέσκεια του λαού μας.
Και να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου, στα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Βασκουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη.
Αναρωτιόμουν ότι σαν σήμερα, 29 Ιουνίου, ένα χρόνο πριν, είχε παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
Και... τέτοια ώρα ήμουν στο Ζάπιο Μέγαρο για να καλύψουμε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος μετά από 15 χρόνια.
Ναι, και τι έλεγε τότε, Γιάννη, πρέπει να εφεύρουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, επικρατούν σε ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας μεταξύ του νυν Προέδρου και του πρώην, όπου ανταλλάσσουν δύσκολα λόγια και με κάποιους να λένε ότι πρέπει να βρεθεί μια κατευναστική λύση. Αλλιώς, πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ναι, και είπες για ψηλές θερμοκρασίες και έχουμε και ανέμου, να σου πω ότι Κουμουδού βρίσκεται στην κατηγορία 5. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και με μετεωρολογικούς όρους.
Ναι.
Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς έχουν διαμορφωθεί από χθες το βράδυ, με την κόντρα πλέον να μεταφέρεται και την εσωκομματική αναμέτρηση να μεταφέρεται σε επίπεδο κορυφής. Έχουμε λοιπόν μια νυχτερινή ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, η οποία τι κάνει, προκαλεί και καλεί ανοιχτά τον προκάτοχό του είτε να επιστρέψει και να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, όπως λέει, ή να τον στηρίξει χωρίς παιχνίδια, όπως σημειώνει. Κατηγορεί εμέσως τον κύριο Τσίπρα ότι τον υπονομεύει. Λέει ο κύριος Κασελάκης, δεν ήρθα στην πατρίδα μου για να αναλώνουμε σε καθημερινούς κομματικούς εμφυλίους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας και χρειάζεται ένα ηγέτη που θα μπορέσει επερίσπαστο να ασκήσει το λειτουργήμά του και να βοηθήσει την πατρίδα να βγει από το νεοφιλελεύθερο τέλμα και τη δεξιά πρακτική. Σημειώνει ακόμα ότι δεν είμαι κολλημένος με την καρέκλα, άλλωστε δεν πρόλαβα να καθίσω. Έτρεχα από τη μια άκρη της Ελλάδος στην άλλη, δίνοντας τον αγώνα. Και ερχόμαστε στο επίμαχο σημείο της ανάρτησης του κυρίου Κασελάκη. Λέει: Αλέξη, γνωρίζεις το σεβασμό που είχα για σένα από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε για να ρευστοποιηθεί σε ένα κεντρό σχήμα με συμφωνίες κορυφής έξω από την κοινωνία. Και γι' αυτό λέω ξεκάθαρα και με αίσθημα ιστορικής ευθύνης: έλα και ανέλαβε και θα είναι συντεταγμένος στρατιώτης στην προσπάθειά σου χωρίς να σε υπονομεύσω ούτε στιγμή. Αν όμως δεν το επιθυμείς, στήριξε με να κάνω την προσπάθεια για το κόμμα μας χωρίς παιχνίδια. Προτιμώ να είμαι στρατιώτης στη μάχη για μια καλύτερη Ελλάδα παρά στρατηγός σε κομματικό εμφύλιο. Αλέξη, πάμε, ήταν οι φράσεις, τις δύο λέξεις οι οποίες κλείνουν την ανάρτησή του. Να σου πω, δεν βρεθεί και τι έχει προηγηθεί μερικά λεπτά νωρίτερα μια ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη, όπου είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «σταμάτα την υπονόμευση», αλλά στη συνέχεια το διόρθωσε να σταματήσουν τα παιχνίδια. Τι είχε προηγηθεί όμως για να φτάσουμε στην ανάρτηση Κασελάκη? Είχαν προηγηθεί χθες διαρροές από την Κουμουνδούρου που έκαναν λόγο για τρεις μόνο από τους 87 βουλευτές και στελέχη που είχαν υπογράψει το γνωστό κείμενο, ως παρόντες στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης της Αυγής. Ενώ υπήρχε και προσωπική επιστολή προς τον κύριο Τσίπρα, ξεχωριστή, για να συνδράμει και αυτός με τον τρόπο του. Κύκλοι λοιπόν προσκύμενοι, να σημειωθεί ότι ο κύριος Τσίπρας είναι στο εξωτερικό. Κύκλοι λοιπόν προσκύμενοι στον Πρωθυπουργό έκαναν λόγο για χυδαιότητα με την οποία οι υπεύθυνοι χειρίζονται τόσο ευαίσθητα θέματα. Και ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι οι διαρροές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανταποκρίνεται σε μια επιστολή που έλαβε μόλις 24 ώρες πριν και ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό, φανερώνει την χυδαιότητα με την οποία οι υπεύθυνοι χειρίζονται ευαίσθητα ζητήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί αυτονόητο ότι μόλις επιστρέψει θα συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση της Αυγής. Δεν πρόκειται όμως να συμβάλλει σε παιχνίδια με τις ζωές τους. Να σημειώσουμε εδώ πως ενημέρωση των τηλεθεατών ότι ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, τον Ιμάμογλου. Είναι σήμερα ομιλητής στο Πανεπιστήμιο ΚΟΣ.
Όπου έγινε και επίτιμος πρόεδρος, θυμήθηκε εκεί στον
Πανεπιστήμιο. Όχι, είναι στην εκδήλωση για την αποφύτιση των φοιτητών και θα μιλούσε μάλιστα ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, και γι' αυτό λέει ότι όταν επιστρέψω θα συμβάλλω στην οικονομική ενίσχυση της Αυγής. Τώρα υπάρχουν σπονδρές αντιπαραθέσεις στα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ των δύο, ας πούμε, επιτραπή λέξη στρατοπέδων. Από τη μια δηλαδή οι υποστηριχτές του κύριου Κασελάκη, από την άλλη αυτοί που είναι απέναντι στον κύριο Κασελάκη στην Βουλή. Και
όμως μια παρένθεση, βλέπω επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κότσου, ο Αλέξης Τσίπρας.
Ναι, λοιπόν,
νεότερο.
Λοιπόν. Ναι, νεότερο.
Για
λοιπόν, και με αυτή την κίνηση ότι λοιπόν ο κύριος Κασελάκης ανεβάζει στα κόκκινα την ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ούτως ή άλλως ήταν σε υψηλά επίπεδα μετά και την επιστολή των 87, τα όσα υπόθηκαν για το μαύρο χρήμα, για το κλείσιμο της Αυγής. Και όλα δείχνουν, Βρυδίκη, ότι οι εξελίξεις πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ακριβώς χρόνο μετά την παρέτηση Τσίπρα από την ηγεσία του κόμματος, θα τρέξουν με το βλέμμα να στρέφεται στις κρίσιμες συνεδριάσεις πλέον.
Και κυρίως την 7η Ιουλίου, έτσι, στην Κεντρική Επιτροπή.
Έχουμε πολιτική γραμματεία 4 του του μήνα και την 4η Ιουλίου και την 7η θα έχουμε την Κεντρική Επιτροπή που αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Τι αναμένεται τώρα να ξεκαθαρίσει? Ο κύριος Κασελάκης, έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν τα έχει πει όλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει πει όλα σε σχέση με τι. Ότι δεν μπορώ να συνεχίσω, μπορεί να έρθει να αναλάβει το κόμμα. Λοιπόν, ή άφησε με να συνεχίσω λύση του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι τον υπονομεύει και υπάρχει ένα στοιχείο υπονόμευσης όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα δούμε ποια θα είναι η στάση η οποία θα κρατήσει ο κύριος Κασελάκης. Στο μεσοδιάστημα θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση και ποια θα είναι η αντίδραση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, διότι νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η αντίδραση, αν υπάρξει από την πλευρά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά την ίδια ώρα θα περιμένουμε και το πώς ο κύριος Κασελάκης θα αντιδράσει ο ίδιος στην Κεντρική Επιτροπή και πώς θα προσδιορίσει τις επόμενες κινήσεις του. Και λέω τις επόμενες κινήσεις του, διότι πλέον έτσι όπως εξελίσσεται το έργο στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, λοιπόν, πλέον μπορώ να πω ότι είναι όλα ανοιχτά.
Όλα ανοιχτά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, το είπα και στην αρχή, που θεωρούν ότι έτσι ακριβώς πώς εξελίσσονται τα πράγματα στα άκρα, ότι ίσως πρέπει να πάρθει μια πρωτοβουλία από κάποιους και πώς δεν ξέρω.
Πρωτοβουλία ως προς τι? Ως προς
για μια κατευναστική κατάσταση, ναι.
Τώρα η κατευναστική κατάσταση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
Δηλαδή να μην φύγει στα άκρα η κατάσταση όπως εξελίσσεται.
Αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Καταρχάς, όσον αφορά το γεγονός ότι μια κατάσταση φτάνει ακόμα στα άκρα, θα το πω διαφορετικά.
Ναι.
Επειδή αυτό το κόμμα το καλύπτω από την εποχή του συνασπισμού.
Βεβαίως.
Το ξέρεις εσύ πολύ
και
καλά.
Και πολύ καλά. Τα έχουμε κάνει και στην τηλεόραση μαζί. Ναι.
Λοιπόν, το συνασπισμό του 3 και πριν και κάτω από το 3%. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, ειλικρινά στο λέω, θυμάμαι εβδομάδα που να πέρασε και να μην έχει γραφτεί ή να μην έχουν γραφτεί τίτλοι σκηνικό σύγκρουσης και σκηνικό διάλυση στο συνασπισμό. Μετά έγινε συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο μετά έγινε σκέτο ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι κόντρες, πάλι ιστορικές συνεδριάσεις, πάλι συγκρούσεις, πάλι εσωστρέφειες κτλ.
Θες να πεις ότι πάντα όλα αυτά οδηγούν σε ένα κύκλο αναγέννησης?
Να σου πω το εξής. Τελικά για μένα, μετά από τόσα χρόνια, θα μπορούσα να σου πω ότι η είδηση είναι το να μην υπάρχει εσωστρέφεια και να μην υπάρχει σκηνικό ζήτημα.
Μάλιστα, καταλάβαμε. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι.
Θέμα παραβίασης συμφωνίας των Πρεσπών από την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας έθεσε στη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι εφόσον τα Σκόπια επιμείνουν στην ίδια κατεύθυνση, θα ακυρώσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Η Βόρεια Μακεδονία σέβεται τη συμφωνία των Πρεσπών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονας. Ακούμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Σε νέα σαφή προειδοποίηση στη Βόρεια Μακεδονία προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έθεσε θέμα παραβίασης από τη νέα ηγεσία της χώρας της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Σύνοδο Κορυφής των 27, ξεκαθαρίζοντας πως εφόσον τα Σκόπια επιμείνουν στην ίδια κατεύθυνση, θα ακυρώσουν επί του πρακτέου την ευρωπαϊκή τους πορεία.
Κατέστησα επίσης απολύτως σαφές ότι εάν τα Σκόπια επιμείνουν σε αυτήν την γραμμή, θα καταστήσουν ουσιαστικά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι θα κυρώσουν στην πράξη, οποιαδήποτε διαδικασία άμεσης σύγκλησης με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους.
Την ίδια ώρα η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, προχωρούσε σε νέα πρόκληση, καθώς με ανακοίνωσή της έκανε λόγο για συνάντηση με την αποκαλούμενη Ένωση Μακεδόνων του Αιγαίου.
Η πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, εκφράζοντας την υποστήριξή της στο έργο και τις δραστηριότητες της Ένωσης Συλλόγων Μακεδόνων και τέκνων προσφύγων από το Αιγαιατικό Τμήμα της Μακεδονίας, τόνισε ότι η μοίρα και η τραγωδία των 30.000 παιδιών προσφύγων, καθώς και ο Γολγοθάς τους, δεν πρέπει να αποκρύπτονται και να σχετικοποιούνται.
Το Υπουργείο Εξωτερικών σέβεται πλήρως τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από τις διεθνείς συμφωνίες, τις οποίες έχει υπογράψει η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένες της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά υποθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της αποτελεί υποχρέωση και για τα δύο μέρη.
Σε αυστηρό τόνο η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας συνεχίζει να παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Επιπλέον επιστρέφει σε ενέργειες του παρελθόντος που υποδηλώνουν αλυτρωτική διάθεση και πλήρη άγνοια της ιστορίας. Η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας απομακρύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο από τις σχέσεις καλής γειτονίας που αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου.
Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση.
Η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει επιτέλους ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δράσει προκειμένου η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να συμμορφωθούν επιτέλους με το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο και να σταματήσουν να επιδίδονται σε έναν ανέξοδο και ψευδεπίγραφο εθνικισμό.
Ο Πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου το ζήτημα του Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη, τονίζοντας πως θεωρεί αυτονόητη την παρουσία του στο Στρασβούργο, προκειμένου να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του.
Θεωρώ αυτονόητο, αν θέλετε, ότι ο Φρέντι Μπελέρη θα βρεθεί στο Στρασβούργο να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως Ευρωβουλευτής και προφανώς θα συμμετέχει και στην εξαιρετικά κρίσιμη ψηφοφορία για την επιλογή της επόμενης Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη είναι ζήτημα σεβασμού του κράτους δικαίου, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, στον απόϊχο της απόφασης του δικαστηρίου.
Υπήρξε μια απόφαση η οποία δυστυχώς επιβεβαίωσε τις χειρότερες των ανησυχιών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ένα διμερές ζήτημα.
Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει πως στόχος του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα είναι να τον κρατήσει στη φυλακή.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί μετρούν τον αντίκτυπο από το πρώτο debate. Η πολύ κακή απόδοση του Πρόεδρου Biden στην τηλεμαχία έχει προκαλέσει σόξους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, με στελέχη να αμφισβητούν την ικανότητά του να παραμένει υποψήφιος. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές αντιδράσεις λόγω των πολλών ψευδών δηλώσεων του κατά τη διάρκεια του debate. Πάμε τώρα στην Έλενα Λεβίζου που έχει αναλυτικά το θέμα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Ο πρόεδρος Biden, ωστόσο, εμφανίστηκε σε χθεσινή ομιλία του στη Βόρεια Καρολίνα 24 ώρες μετά το debate με μια εντελώς διαφορετική ενέργεια, με πολύ περισσότερο ζωντάνια θα λέγαμε, καμία σχέση με το debate όπου όλοι είδαν τον Αμερικανό πρόεδρο να χάνει τον ιρμό των σκέψεών του αλλά και των λόγων του σε αρκετές περιπτώσεις. Είπε λοιπόν στο ενθουσιώδες κοινό ότι μπορεί να μην έχει την ικανότητα στα debate όπως όταν ήταν νεότερος, όμως έχει μια σημαντική ικανότητα και αυτό είναι να λέει αλήθεια, ευθεία βολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τα αμερικανικά και όχι μόνο μέσα που μέτρησαν δεκάδες ψέματα και γύρω στα 30 ψέματα και ανακρίβειες που δήλωσε στη διάρκεια του debate και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και γι' αυτό. Όμως στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, όπως είπες, υπάρχει το θέμα του σοκ που πρέπει να διαχειριστούν από αυτή την πολύ κακή απόδοση του Προέδρου Biden, γιατί στο μυαλό τους είχαν ότι θα τον έβλεπαν όπως πριν από μερικούς μήνες, λίγους μήνες, στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους. Δεν ήταν αυτή η περίπτωση τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας και υπάρχουν πολλές φωνές στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος για αντικατάσταση του Προέδρου λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Επίσης, πολύ σημαντικό, αυτές οι φωνές υπάρχουν και σε πολύ σημαντικά, εμβληματικά θα λέγαμε, μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ και όχι μόνο, που είχαν στηρίξει τον Πρόεδρο Biden στις εκλογές του 2020, όπως η New York Times, αλλά και ο Guardian και ο Economist, ευρωπαϊκά μέσα.
Για σκιά ηγέτη, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν λόγο New York Times, και ότι καλύτερο που θα είχε να κάνει ήταν να αποσυρθεί επιμένων.
Δεν είναι τόσο αρνητικό το editorial. Mm-hmm. Σε αυτό καταλήγει όμως, λέει ότι αναγνωρίζουν ότι είναι ένας πολύ καλός πρόεδρος που έφερε μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν εδώ και δεκαετίες στις ΗΠΑ. Όμως για να έχουν μια καλή πιθανότητα εκλογής οι δημοκρατικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει αυτό. Δεν είναι κάτι εύκολο όμως. Η μπάλα είναι καθαρά στο γήπεδο του Τζο Μπάιντεν, γιατί μόνο αυτός μπορεί να αποφασίσει εάν τελικώς επιθυμεί να αντικατασταθεί, το συνέδριο των Δημοκρατικών είναι στις 19 Αυγούστου.
Εκεί, συγγνώμη, επικυρώνεται τυπικά η υποψηφιότητά του, έτσι δεν είναι?
Τυπικά και ουσιαστικά. Οι εκλέκτορες, το 99% των 4.000 εκλεκτόρων είναι δεσμευμένοι να ψηφίσουν τον πρόεδρο Biden ως τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, και μόνο ο ίδιος μπορεί να πει για τους δικούς του λόγους ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Ότι υπάρχουν διάφορα ονόματα όπως του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Gavin Newsom, των κυβερνητών του Μίσιγκαν ή του Ιλινόης και βεβαίως της αντιπρόεδρου Κάμαλα Χάρις ως πιθανοί αντικαταστάτες υπάρχουν. Αν και τόσο ο Newsom όσο και η Χάρις διαψεύουν κατηγορηματικά αυτά τα σενάρια. Αυτό που λένε οι αναλυτές και στις ΗΠΑ και διεθνώς είναι ότι η αντικατάσταση του Joe Biden δεν διασφαλίζει τη νίκη για τους δημοκρατικούς, όμως η παραμονή του διασφαλίζει την ήττα. Μία σκληρή διαπίστωση βεβαίως, αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι που λέει ότι ήταν μία κακή νύχτα, οι εκλογές δεν κρίνονται από μία κακή νύχτα.
Ότι υπάρχουν και κακές βραδιές debate.
Ακριβώς.
Ο κύριος Ομπάμα νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό.
Και ο κύριος Ομπάμα βεβαίως και πολλά σημαντικά άλλα στελέχη των δημοκρατικών. Οπότε είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου. Το επόμενο debate, να πούμε ότι είναι στις 10 Σεπτεμβρίου από το ABC. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στις ΗΠΑ. Αλλά ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν παραμένει αποφασισμένος να διεκδικήσει την
επόμενη προεδρία. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο Ιράν τώρα, γιατί έχουμε εκεί το δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών. Αναμετρούνται ένας μεταρρυθμιστής και ένας υπερσυντηρητικός. Έδειξαν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Διεξήχθη χθες με ιστορικά χαμηλή συμμετοχή όμως.
Στο 40% ήταν η συμμετοχή. Αναμενόταν ούτως ή άλλως δεν είναι χαμηλή, όμως ήταν η χαμηλότερη από το 1979. Δύο υποψήφοι επικράτησαν. Ο Μασούτ Πεζέσκιαν είναι ο μεταρρυθμιστής, καρδιοχειρούργος, πρώην υπουργός υγείας με τη στήριξη μεταρρυθμιστών πρώην προέδρων όπως ο Χαταμί. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Σαΐντ Τζαλίλι, πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπερσυντηρητικός. Σε καθαρά ψήφους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών του Ιράν, ο Πεζέσκιαν εξασφάλισε 10,4 εκατομμύρια έναντι 9,5 εκατομμύρια του Τζαλίλι. Είναι λοιπόν ανοιχτή η προεδρία ενώπιση των εκλογών του επαναληπτικού γύρου στις 5 Ιουλίου. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσει ο Πεζέσκιαν, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι αυξημένη συμμετοχή των νέων. Να θυμίσουμε ότι στην προεκλογική εκστρατεία του έχει υποσχεθεί μία πιο χαλαρή προσέγγιση στο θέμα της Μαντήλας, που ήταν η αιτία της δολοφονίας της Μασχάμινη και των μετέπειτα τεράστιων διαδηλώσεων και αυτού του κύματος συμπαράστασης από όλο τον κόσμο, αλλά και η προσέγγιση με τη Δύση, σε αντίθεση βεβαίως με τον Τζαλίλι, που είναι παραδοσιακά υπερσυντηρητικός και θα λέγαμε σκληροπυρηνικός στη γραμμή του καθεστώτος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ προς το παρόν, θα τα πούμε και αργότερα. Και να πάμε στη Γαλλία, όπου έπεσε η αυλαία της προεκλογικής καμπάνιας για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Αύριο, λοιπόν, οι Γάλλοι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα μία από τις τρεις παρατάξεις συμμαχίες, την ακροδεξιά, το μέτωπο της αριστεράς και το κυβερνών κόμμα του Προέδρου Μακρόν. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου. Θωμάης, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Σχεδόν 50 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται αύριο στις κάλπες από τις 9 ώρα Ελλάδας το πρωί μέχρι 9 το βράδυ για τις μεγάλες μητροπόλεις της Γαλλίας, και ένα πραγματικά τεταμένο κλίμα με πόλωση που δεν ξέρουμε αν οι δημοσκοπήσεις θα γίνουν αποτέλεσμα στις κάλπες, θα φέρουν αποτέλεσμα στις κάλπες, δηλαδή πρώτο κόμμα φέρουν πάνω τις δημοσκοπήσεις σταθερά τα τελευταίες εβδομάδες την εθνική συσπήρωση πρώην εθνικό μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, δεύτερο την συμμαχία της αριστεράς όπως αποκαλούνται νέο λαϊκό μέτωπο και τρίτο το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Το άγνωστο στοιχείο είναι ουσιαστικά η αποχή, γιατί θεωρούν οι δημοσκοπήσεις Σκόπη ότι θα υπάρξει ρεκόρ συμμετοχής.
Όπως και στις ευρωεκλογές, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πολύ υψηλή συμμετοχή.
Είχε σημειωθεί άνοδος, αλλά τώρα μιλάμε άνω του 60%. Μιλάμε σχεδόν για 64% που θα είναι ένα ρεκόρ.
Άρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιον ομάδων κυρίως σε αυτές τις εκλογές όμως, ενώ από την πολιτική γεωγραφία.
Ναι. Ναι, επειδή γνωρίζουμε ότι οι πιστοί πάντοτε και ψηφίζουν το κόμμα είναι οι ακροδεξιοί ψηφοφόροι, οπότε αυτοί γνωρίζαμε πάντοτε ότι πάνε στις κάλπες. Άρα αυτοί που δεν γνωρίζουμε είναι αυτοί που έχουν δώσει εξισιοδοτήσεις, γιατί πρέπει να πάνε να φύγουν διακοπές καλοκαιρινές με τα παιδιά τους και δεν μπορούν να πάνε στις κάλπες για διάφορους λόγους, και έχουν φτάσει για τα 2,5 εκατομμύρια, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσό αριθμός ανθρώπων που έχουν εξοδοτήσει άλλους να ψηφίσουν εκ μέρους τους. Και αυτοί είναι οι άγνωστοι ψηφοφόροι για τους δημοσκόπους, γιατί δεν ξέρουμε, δεν μπορούν να εκφραστούν, οπότε δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει στις κάλπες αυτή η συμμετοχή τους. Και φυσικά όταν στις δημοσκοπήσεις, τα τελευταία δημοσκόπηση δείχνουν την εθνική συσπήρωση της Marine Le Pen 36%, σημαίνει ότι ουσιαστικά αγγίζει την εξουσία με απόλυτη πλειοψηφία, αν επιβεβαιωθεί αυτό το ποσοστό. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο γύρο, στο πρώτο γύρο ψηφίζουν όλοι τον αυτό που θέλουν πραγματικά. Στο δεύτερο γύρο αφαιρούμε, δηλαδή αποκλείουμε, με την έννοια ότι όταν εμφανίζονται δύο υποψήφοι μόνο, έστω τρεις όταν υπάρχει τριγωνική σε περιφέρεια, τότε ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει εναντίον κάποιου για να μην βγει αυτό το περίφημο δημοκρατικό μέτωπο όσον αφορά την παρουσία της άκρας δεξιάς στο δεύτερο γύρο. Και εδώ είναι αυτή η άγνωση, δηλαδή τοπικά ποιοι θα βγουν στο δεύτερο γύρο, και κυρίως από εκεί και στο εξής, ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν και τα τρία μέτωπα. Δηλαδή, τι θα συστήσουν στους ψηφοφόρους τους και οι ίδιοι μεταξύ τους πώς θα μοιράσουν τις περιφέρειες.
Μιλάμε λοιπόν για τις συμμαχίες τώρα. Που...
Οι περίφημες συμμαχίες, κομματικές δημόσεις αμέσως μετά τον πρώτο γύρο. Γι' αυτό στον πρώτο γύρο βλέπουμε, βγαίνουν τα αποτελέσματα, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και μετά αρχίζει το ίδιο βράδυ ένα παζάρι μεταξύ συμμαχιών και μετόπων για το πώς θα χειριστούν τις περιφέρειες για το δεύτερο γύρο. Και μάλιστα σας το λέω αυτό γιατί ήδη γνωρίζουμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε ραντεβού με τα μέλη της κυβέρνησής του Δευτέρα, 1 η ώρα το απόγευμα, για να συζητήσουν ακριβώς αυτό. Ποια θα είναι η στρατηγική του Εμμανουέλ Μακρόν, ελπίζοντας ο ίδιος πάντοτε ότι αυτό το περίφημο δημοκρατικό ανάγχωμα που τον έσωσε την Προεδρία δύο φορές, που του έδωσε την Προεδρία δύο φορές, τώρα θα του επιτρέψει να μην υποστεί ταπεινωτική ήττα στο δεύτερο γύρο.
Η κυρία Λεπέν, να σε ρωτήσω, ζήτησε περιορισμό των εξουσιών του Προέδρου σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, κάτι που απορρέει από την προεδρική δημοκρατία που είναι και η Γαλλία βέβαια. Όμως και δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι.
Ναι, είναι λίγο, θέλει λίγο μια διαφορετική, είναι λίγο πιο λεπτό από ό,τι εμφανίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Marine Le Pen είπε ότι ναι, μεν φυσικά αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά αυτό είναι λίγο τιμητικό, διότι αυτός που κρατάει τον προϋπολογισμό του κράτους, αυτός που κρατάει το χρήμα του κράτους, είναι ο Πρωθυπουργός. Και αυτός μπορεί να θέλει ο Εμμανουέλ Μακρόν να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά ο δικός μας, ο μελλοντικός Πρωθυπουργός, Ρογκάν Μπαρντελά, δεν θέλει, είναι η κόκκινη γραμμή. Άρα δεν του δίνει τα χρήματα να στείλει τους στρατιώτες. Αυτό ουσιαστικά υπονοούσε, αλλά όλοι της απάντησαν ότι και εκείνη ευελπιστεί να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα δεχτεί η ίδια να θεωρείται ο ρόλος της ως αρχηγός των όπλων δυνάμεων ως τιμητικός, γιατί σίγουρα η Λεπέν δεν θα αποδεχτεί ποτέ τέτοιο πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πληρέστε η ανταπόκρισή σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμαίδα. Εις αύριον.
Καλύτερα.
Τα νεότερα, ναι. Εις αύριον. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος από πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες της χώρας, με τις αρχές να απευθύνουν σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Συναγερμός λοιπόν σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροβεστικής για μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στη Φέριζα της Κερατέας. Η φωτιά έχει κάψει χαμηλή βλάση μέσα στον οικισμό της Φέριζας, ωστόσο δεν επεκτάθηκε καθώς ήταν άμεση και έγκαιρη επέμβαση της πυροβεστικής η οποία επιχείρησε το σημείο με 48 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και με τη συνδρομή εναέριων μέσων, 2 αεροσκαφών και 2 ελικοπτέρων κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να μην πλησιάσει κοντά σε σπίτια καθώς για αρκετή ώρα έκαιγε ακριβώς δίπλα σε κατοικίες. Να πούμε ωστόσο ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που λένε ότι η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα εδώ ξεκίνησε από κάποιες εργασίες που έκανε ένας κάτοικος περιοχής μέσα στην αυλή του σπιτιού του. Κάποιες πίθες δηλαδή έγιναν φλόγα με αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί καθώς έχουμε θυελώδεις ανέμους που πνέουν από νωρίς το πρωί στην ευρύτερη περιοχή και έτσι η φωτιά επεκτάθηκε. Ευτυχώς όπως είπαμε ωστόσο ήταν άμεση και έγκαιρη επέμβαση πυροβεστικής και έσβησε και οριοθέτησε τη φωτιά. Και φυσικά όπως καταλαβαίνουμε μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για την Αττική καθώς τόσο η περιφέρεια Αττικής καθώς και 5 ακόμη περιφέρειες της επικράτειας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έτσι λοιπόν πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για την περιφέρεια Αττικής όπως είπαμε, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Λακωνία, την περιφέρεια Κρήτης, την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ενώ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της χώρας που βρίσκονται και αυτές σε κίτρινο συναγερμό. Δύσκολη λοιπόν η σημερινή ημέρα και πρέπει να σας πω ότι σε επιφυλακή βρίσκονται τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε δήμους και περιφέρειες και στην Αττική και συγκεκριμένα από το Δήμο Αθηναίων θα μείνουν αρκετά πάρκα και άλυση κλειστά σήμερα υπό το φόβο εκδήλωσης κάποιας πυρκαγιάς.
Στο συντονιστικό της πυροσβεστικής για την περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης. Υπάρχει υψηλή ετοιμότητα για εκδήλωση πυρκαγιών. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, οι άνεμοι στην Κρήτη πνέουν με ένταση 8 μποφόρ και τοπικά οι ρηπές στιγμιαία φτάνουν και τα 10 ή και τα 11 μποφόρ. Και αυτό από μόνο του δείχνει τον βαθμό της έντασης με το οποίο βρίσκεται σε ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα και όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στο νησί. Και όταν λέω όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες εννοώ και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην πυρόσβεση από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την περιφέρεια Κρήτης. Εδώ το συντονιστικό του πυροσβεστικού σώματος στην Κρήτη έχει την ευθύνη ακριβώς του συντονισμού απάντων των εμπλεκομένων σε μια κατάσβεση, μια ενδεχόμενη κατάσβεση. Και ως παράδειγμα, πριν από λίγο, πριν από μισή ώρα, είχαμε συμβάν στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας στην Μεσαρά, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ρεματιά, αλλά ήταν τόσο έγκαιρη και άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τις γειτονικές περιοχές, ώστε η φωτιά κατασβέστηκε σε ελάχιστα λεπτά, δηλαδή σε περίπου 10-15 λεπτά από τη στιγμή που η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα. Και αυτό είναι πραγματικά ένας άθλος, αν συγκρίνουμε την ταχύτητα με την οποία πνέουν οι άνεμοι, και η οποία καθιστά το σκηνικό μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς πολύ επικίνδυνο. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι υπάρχουν 50 σημεία επιφυλακής σε όλο το νησί.
Ναι.
Εμπλέκεται όλη η πυροσβεστική δύναμη του νησιού. Δεν υπάρχει κανείς πυροσβέστης δηλαδή σε ρεπό ή άδεια. Όλοι είναι στις θέσεις τους. Όπως σε επιφυλακή βρίσκονται και τα 3 εναέρια μέσα που βρίσκονται σε μόνιμη βάση στο νησί. 2 ελικόπτερα δηλαδή στην αεροπορική βάση του Ηρακλείου και 1 στα Χανιά. Ενώ είναι σε ετοιμότητα να συνδράμει και την Κρήτη και το Έριξον, το ελικόπτερο που βρίσκεται στην Καλαμάτα. Ευρυδίκη.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και είπαμε τώρα σε νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σημειώθηκε χθες στην Κυψέλη με θύμα μια γυναίκα από το Κονγκό. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, η οποία έχει στοιχεία συγκεντρωτικά για την σοβαρότητα του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια γυναίκα 41 ετών από το Κονγκό, που διαμένει στη δομή προσωρινής φιλοξενίας σε τούτον άθλο στο Σχιστό, φέρεται ότι ξυλοκοπήθηκε από τον 34χρονο πρώην σύντροφό της, επίσης από το Κονγκό, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Ιανουάριο στις 24 του μήνα από τις φυλακές της Πάτρας. Το θύμα ανέφερε αρχικά στους αστυνομικούς ότι ήταν έγκυος. Ωστόσο, όταν διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο Τζάνιο νοσοκομείο και εξετάστηκε από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε πως τελικά δεν ήταν έγκυος, με την ίδια να αναφέρει, όπως πληροφορούμαστε, ότι αυτό νόμιζε. Ο 34χρονος παράλληλα της άρπαξε και το κινητό της τηλέφωνο. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως η γυναίκα είχε υποβάλει ακόμα 2 φορές μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και άλλες διατάξεις. με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στις 30 Πέμπτου του 2022, αλλά και πριν λίγο καιρό στις 3 Τετάρτου του 2024. Το νέο αυτό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 34χρονο, όπου τον οδήγησαν στο αρμόδιο τμήμα της Ομόνοιας. Τώρα, όπως είπαμε, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην ενδοοικογενειακή βία, τα οποία αποτυπώνουν το μέγεθος της κατάστασης. Πρόκειται για περιστατικά, τονίζω, με ανάγκη φύλαξη θυμάτων για το χρονικό διάστημα από 5 Απριλίου έως και τις 19 Ιουνίου. 68 αυτά τα περιστατικά, εκ των οποίων το 40 στην Αττική. Σοκάρουν τα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί το πρώτο πεντάμινο του 2024, όπου φαίνεται ότι υπάρχει ραγδαία αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023, καθώς το 2023 το πρώτο πεντάμινο καταγγελίες ανήλθαν σε 4.627, όταν όλο το 2023 έγιναν 11.589 καταγγελίες, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, το πεντάμινο ξαναλέω του 2024, οι καταγγελίες ήταν 7.531. Κλείνοντας, να σας πω ότι βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων, μόνο τον Απρίλιο του 2024 η αύξηση ήταν σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 179%, ενώ τα περιστατικά τον αντίστοιχο μήνα, το Απρίλιο του 2023, ήταν 926 και το 2024 2588.
Δυστυχώς βαίνει αυξανόμενο αυτός ο αριθμός, βαίνει αυξανόμενος. Κάτια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μία ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στο Μπουσίδι της Χαλκιδικής, όταν 13χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έκαναν μεγάλες προσπάθειες, αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν η 13χρονη μαζί με τους γονείς της, όπου είναι κάτοικοι της Χαλκιδικής, πήγαν στο Ποσίδι, στο πρώτο πόδι, προκειμένου να κολυμπήσουν εκεί. Ξέσπασε μια καταιγίδα, από ό,τι λένε και μάρτυρες, μια έντονη καταιγίδα με πολλούς κεραυνούς. Η οικογένεια κινητοποιήθηκε προκειμένου να απομακρυνθεί από την παραλία. Μάλιστα, ήταν στη διαδικασία που έφευγαν από την παραλία και κατευθύνονταν προς το αυτοκίνητο, όταν κεραυνός χτύπησε και σκότωσε την 13χρονη κοπέλα, το 13χρονο κορίτσι, δίπλα στη μητέρα της και δίπλα στον πατέρα της. Μάλιστα, τραυματίστηκε.
Άρα η κοπέλα είχε προλάβει και είχε βγει.
Όλοι είχαν βγει.
Όλοι είχαν βγει.
Κανένα δεν ήταν μέσα στο νερό.
Και χτύπησε την κοπέλα.
Ακριβώς. Ναι. Ο κεραυνός χτύπησε το 13χρονο κορίτσι, που περπατούσε ακριβώς δίπλα από τη μητέρα του. Γι' αυτό και δέχτηκε και η μητέρα του ενέργεια από τον κεραυνό και τραυματίστηκε, αλλά όχι σοβαρά. Το 13χρονο κορίτσι όμως βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ακαριαίο θάνατο λένε οι διασώστες ότι ήταν ο θάνατος του 13χρονου κοριτσιού. Ήταν πολύ μεγάλες οι προσπάθειες για να το επαναφέρουν στη ζωή. Έφτασαν τόσο διασώστες όσο και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Προσπαθούσαν τουλάχιστον μία ώρα με κάρπα αλλά και με ειδικά άλλα μηχανήματα να κρατήσουν στη ζωή το 13χρονο κορίτσι. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Κασάνδρας, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Εμείς πήγαμε και στην περιοχή των Μουδανιών, της Χαλκιδικής, εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε το 13χρονο κορίτσι. Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό που συμβαίνει και φυσικά είναι σοκαρισμένοι οι γονείς που ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί προς τα μάτια τους.
Μεγάλη προσοχή θέλει, γιατί το καλοκαίρι έχουμε ξαφνικά πολλά μπουρίνια και τελικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση και προσοχή να συμβαίνει αυτό, ακόμα και έξω από το νερό, έτσι σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στην τελική ευθεία έχει περάσει η διαδικασία αυτοματοποιημένης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Πρόκειται κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι, αν δεν υποβάλουν από μόνοι τους τη δήλωση ως και τη Δευτέρα, την Τρίτη η ΑΔΕ θα την οριστικοποιήσει. Ραλού Αλεξοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Όντως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Περίπου πάνω από 1,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που αντιστοιχούν σε μισθωτούς και συνταξιούχους θα μπορέσει να γίνει υποβολή τους αυτόματα στις 2 Ιουλίου. Γιατί είναι προσυμπληρωμένα τα περισσότερα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται να είναι συμπληρωμένα για να γίνει η εκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Να πούμε ότι εφόσον οι φορολογούμενοι έχουν πάρει και σχετική ειδοποίηση από την ΑΔΕ, θεωρούν ότι τα στοιχεία τους είναι ακριβή και δεν υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο. Απλά στις 2 Ιούλιου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα θεωρήσει ότι έχει υποβληθεί η δήλωση
και θα γίνει και η εκαθάριση. Όσοι τώρα θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι λυπή ή δεν είναι ακριβή, μπορούν να το κάνουν από μόνοι τους και να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση μέχρι και τη Δευτέρα. Διαφορετικά θα μπορούν να κάνουν τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 26 Ιουλίου, που είναι και η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία, από αυτό το πάνω από 1,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που είναι ήδη συμπληρωμένες, έχουν υποβληθεί ήδη 724.000, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει τη δήλωση, ωστόσο υπάρχουν κάποια περαιτέρω στοιχεία τα οποία έχουν μεταβολές δεδομένων από τρίτους φορείς, όπως είναι εργοδότες ή πιστωτικά ιδρύματα. Σε αυτή την περίπτωση η ανεξάρτητη αρχή στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα στον φορολογούμενο προκειμένου να ελέγξει και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.
Μάλιστα, Ραλούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πτώση των βάσεων στις νομικές, πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές και μικρές αυξομοιώσεις στις οικονομικές προκύπτει από τις βαθμολογίες των υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν όπως κάθε χρόνο στα τέλη Ιουλίου. Να ακούσουμε την Ελίνα Κολύβα.
Έλα ρε.
Πώς.
Λέγε. Έλα, έλα.
Τα χαμόγελα και η χαρά αντικατέστησαν την αγωνία και το άγχος μόλις οι υποψήφοι έλαβαν στο κινητό τους τηλέφωνο το SMS της χρονιάς.
Γλώσσα 19, αρχαία 18 και 6.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος κάποιοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους.
Στοχεύω στη νομική Αθηνών. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει αρκετές θυσίες αυτά τα δύο χρόνια.
Στην αρχή ενθουσιασμός, μετά λίγο προβληματισμός να κοιτάξω τους βαθμούς, αλλά εν τέλει πάρα πολύ μεγάλη χαρά για όλο το αποτέλεσμα.
Ο Γιάννης Ροβάτσος συγκέντρωσε 19.050 μόρια, γράφοντας 20 στη φυσική, 19 σε μαθηματικά και χημεία.
Οι δύο επιλογές που είμαι ανάμεσα στο να διαλέξω είναι ηλεκτρολόγων μηχανικών και στο φυσικό. Και στις επόμενες μέρες θα κάνω την επιλογή μου.
Από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας, προκύπτει ότι χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι είχαν οι υποψήφοι στα αρχαία, τα μαθηματικά και τη φυσική.
Έγραψα, ένα λεπτό να σου θυμηθώ, 18 και 4 έκθεση, 19 και 9 λατινικά, 19 και 4 ιστορία και 17 και 1 αρχαία, να μην τα συζητήσουμε τα αρχαία, ήταν λίγο επίπονο.
Οι βάσεις αναμένεται να έχουν μια πτωτική πορεία. Η νεοελληνική γλώσσα ήταν ένα μάθημα το οποίο δυσκόλεψε αρκετούς υποψηφίους σε σχέση με πέρυσι.
Το 73% των υποψηφίων του 4ου επιστημονικού πεδίου έγραψε κάτω από τη βάση στα μαθηματικά, ενώ το 63% του 3ου επιστημονικού πεδίου έγραψε κάτω από τη βάση στη φυσική. Το 60% έγραψε κάτω από 10 στην ιστορία.
Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, εδώ μπορεί να πει κανένας με βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν πτώσεις των βάσεων σε όλη την κλίμακα της τάξης των 200 έως 300 μορίων. Στο 3ο επιστημονικό πεδίο των σπουδών υγείας, μόνο οι ιατρικοί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να κινηθούν ολιακά χαμηλότερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
Από τον Σεπτέμβριο του 2025 θα ενταχθεί στην πρώτη λυκείου νέο μάθημα οικονομίας, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News, ενώ σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, σημείωσε ότι αν και το σύστημα είναι αδιάβλητο, θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο δίκαιο.
Να μπορεί κανείς, χωρίς, για παράδειγμα, την ιδιωτική δαπάνη του φροντιστηρίου, να συμμετάσχει αποτελεσματικά σε αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε μέτρα όπως το ψηφιακό φροντιστήριο. Και από εκεί και πέρα θέλουμε επίσης το αντίστοιχο σύστημα να δούμε πώς θα μπορούσαμε να μην κρίνονται όλα σε μια χρονική στιγμή της ζωής σου, των δύο εβδομάδων ή των λίγων ημερών. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που λέγεται Γενικά Εθνικό Απολυτήριο. Έχουμε ανοίξει το διάλογο, θα ανοίξουμε το διάλογο για αυτό το επόμενο διάστημα και με τα άλλα πολιτικά κόμματα.
Οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν όπως κάθε χρόνο στο τέλος Ιουλίου.
Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Στη Γερμανία πραγματοποιούνται μεγάλες διαδηλώσεις σήμερα στην πόλη Έσεν, όπου διεξάγεται το συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος AfD. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, στην πόλη Έσεν, στη Δυτική Γερμανία, λοιπόν, η αστυνομική αστυνομία αναμένει να συγκεντρωθούν 80 με 100.000 άνθρωποι προκειμένου να διαμαρτυρηθούν αυτό το διήμερο για το συνέδριο που διεξάγεται εκεί, το συνέδριο του AfD, του ακροδεξιού AfD, που ήρθε δεύτερος στις εκλογές, τις ευρωεκλογές, στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Όμως υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις στη Γερμανία για την άνοδο της ακροδεξιάς. Ήδη πριν από λίγες ώρες υπήρξαν κάποιες συμπλοκές διαδηλωτών με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει. Τώρα, στην Βρετανία συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την ρατσιστική επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Σούνακ, ενός εθελοντής στο κόμμα, το ακροδεξιό κόμμα του Νάιτζελ Φάραντς, Reform UK, αναφέρθηκε με ένα βαρύτατα ρατσιστικό χαρακτηρισμό στον Ρίση Σούνακ, ο οποίος κατήγγειλε αυτές τις συμπεριφορές, όπως και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης των εργατικών, ο Σερ Κιρ Στάρμερ, ενώ ο ίδιος ο Φάραντς έκανε λόγο ουσιαστικά για προβοκάτσια και βολές κατά του κόμματός του.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλένα Λεβίζου. Στη Θεσσαλονίκη, με το σύνθημα «Επιμονή πρόοδος, επιμερία» πραγματοποιείται σήμερα η παρέλαση του EuroPride. Έχουμε όμως αντίδραση από τον κύριο Νατσιό, ο οποίος επισημαίνει ότι στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν αθλειότητες από ανθρώπους που προσβάλλουν την πίστη, τις αξίες και τα σύμβολά τους, και πολίτες που θέλουν να διαδηλώσουν για να διαμαρτυρηθούν, συλλαμβάνονται ως κοινοί εγκληματίες, είπε ο πρόεδρος της Νίκης με αφορμή τη σύλληψη πολίτη που διαμαρτυρήθηκε για την διεξαγωγή του Pride. Να τον ακούσουμε.
Ζούμε μια ύπουλη δικτατορία. Ήρθα να συμπαρασταθώ στο νεκτάριο το Μικιό, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία ως κοινός εγκληματίας. Αυτά δεν συμβαίνουν, γιατί ο άνθρωπος θέλει να υποστηρίξει, ο συμπολίτης μας, το δικαίωμα και άλλων πολιτών να αντισταθούν σε, όλο αυτό το, σε όλη αυτή την αθλειότητα που συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη.
Τα περίπτερα του EuroPride στο πάρκο της Άνθα επισκέφθηκε χθες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζώη Κωνσταντοπούλου. Να την ακούσουμε.
Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εκείνο το κίνημα που στηρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, την αξιοπρέπεια, την περηφάνεια όλων. Ισότητα, ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμά μας.
Αθλητισμός. Πάμε γρήγορα στο Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και στην δράση στο Euro 24 που συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις για τη φάση των 16.
Ακριβώς, είχαμε ανάπαυλα έτσι δύο μέρες. Ήταν ξεκούραση για τους πολεμιστές εισαγωγικά. Σήμερα ξεκινάει πάλι η καλή φάση, δηλαδή όπως λένε αρκετοί για το Euro. Στις 7 η ώρα Ελβετία-Ιταλία και στις 10 η ώρα Γερμανία. Είναι η υπεδούχος, παίζει και αυτή ένα σημαντικό παιχνίδι. Γενικότερα από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια τα θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν φαβόροι και outsider. Την Τρίτη, έτσι πολύ γρήγορα, ξεκινάει, εδώ είναι με τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον και το προολυμπιακό τουρνουά. Θα γίνει στο ΣΕΦ, στο Πειραιά. Σχεδόν κατάμεστα έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια. Δύσκολη αποστολή της Εθνικής. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από 2,5 μήνες να επιστρέψει στη δράση και όλοι ελπίζουμε να είναι πρώτα ο Γιάννης αρκετά καλά και μετά η εθνική μας να πάρει την πρώτη θέση και μετά από αρκετά χρόνια να έχει συμμετοχή στο Ολυμπιακό τουρνουά στο Παρίσι.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Γενικά έθρεσε ο καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Αθήνα γενικά έθριος από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 4. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη θα πληθεί 3 με 4 και θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Τον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και παραγωγή Ελίκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, επεξεργασία ηχητικών Δώρεο Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.